Uma umfana omncane ekhethe ukudlala ngezinto zamantombazane, kumba adlale nawo. Ngakube lokho kuluphawu lokuthi udidwa ngobulili bakhe. Sizomunya khona lokhu kanye la ohlelweni ezomndeni. Ngakho namathele emsakazweni wakho ungasuki. Angithathi ithuba ngikubengelele. Ezomndeni, uhlelo ukulethela izeluleko eziphathekayo ngabaka Focus on the Family. Sizokumama okhathazekile obuze wathi, ngingamvumela yini umfana wami ona 3 weminyaka ukuba adlale ngokugqoka ingubo nodadewabo? Akajabuliswa nje kuphela ukugqoka amalokho abo odadewabo, kodwa uzagqoka nobucwebe bamantombazane. Kimi lolu phawu alwehli kahle. Ngingalumisa kanjani? Hayi ngoba kumele ummise. Ikakhulukazi lesi sigaba seminyaka yomfana wakho esakhula. Kunalokho, kumele umbuke eduze bese uqinisekisa ukuchezuka kukho ngesikhathi esiyiso nesizotha. Eminyakeni emithathu iy'ngane esuke zisagcwela inkungu nje ngokobulili, ngisho nangobazo imbala. Ziyabona ukuthi abafana amantombazane abefani, kodwa ukuthi kanjani ngani nokuthi kukuphi la kunomehluko khona, kusuke kungakasi kuze engqondweni. Kulesi sigaba zisuke zingakacabangi kwezingubo ngokobulili. Lokhu kuya ngokuya kukhanye emva kwesikhashanyana. Okusemqoka manje ukuthi ungene kulo mqondo wakhe sakudlala. Lo mfana ugqoka lezi ngubo zodadewabo ngoba yilokho akubonayo njengamanje futhi ufuna ukuba ingxenye yemidlalo naye. Ngokwakhe, kuyindlela yokuzifaka emhlabeni wodadewabo futhi azizwe eyingxenye yawo naye, engabe usimayedwa nje. Bengabe olunye ke udaba uma kuwukuthi kule simo bengekho ntombazane okudlala nayo lapha, ugqoka ingubo vena ayisukele nje ayidumele ingubo engaboni ezinye ingane zidlala ngazo. Okwamanje, asibone kunento emele ukuba ukhathazeke ngayo. Uma lo mkhubu uqhubeka ngokukhula nayo umfana wakho ekhula kuze kube seminyakeni mhlambe ke sithi 4, 5, 6, kuyobe sekumele ke ugxume manje ungenelele impela. Nokho kufuneka wazi ukuthi imvamisa ngokwemvelo yisimo lesi esidlulelayo nje ngaphandle ngisho komzali uthi azashe utho. Kumele ukhumbule ukuthi lokhu kumehlukunyana nje ongatheni. Isimo esinjengalesi sidinga ukuhlolwa ngokwengane yakho nendlela yomndeni wenu. Akukho okumile ngakho kumbe okunzima. Akukho futhi okudinga ukuqhathaniswa kwezingane. Ngakho zethembe uzokhona ukwazi kungekudala ukuthi ukudlala nje komngane kumbe ubhene nembila ithutha qobo. Okwamanje na kuzokusiza futhi ukuqaphelisisa ugqozo umfana wakhe adlala ngalo lo mdlalo wakhe. Uma uqala ukuza ukuthi inhloso ngqangi ukuxhumana nodadewabo kuwukuba ngumva kwezinye kunokuyidlalela nje. Mhlambe qala ke manje umchezo kusele endleleni emfanele. Asikho isidingo sokuthuka. Kunalokho, akuthuma ufela umdlalo ogqoka ingubo ewenza, mbuze angeke yini akuthokozele ukudlala olunye uhlobo. Agqokise komfana wenkomo mhlambe siyafanekisa, ukufanekisa nje kumbe isicishamlilo njalo njalo, kodwa imsebenzi evamise bayenziwe abantu besilisa. Ubaba nguye ke osengahola lolu guquko ngokuthi nje athi, "Eh ngisengangawe mfana wami, ngangikuthanda ukugqoka njengomzingeli ngizizwe ngiyiphisi." Nokho ungasho ngamawala. Nika ubumnene bokumhola. Kumele sikuphawule ukuthi ubaba nomama la kumele babe kuvumela kunye. Nobabili nihlangane ngoba manihlangene ningalethi imidlalo ehlukile kumfana wenu. Nokho kumele niqonde ngamunye nini eqhaza lehlukile. Ngokwemvama kulendele kumama kube nguye oqondisayo undodana. Atshele undodana ukuthi mfana wami abafana benzi kanjalo. Ebese ke iqhaza likababa lona ngolunye uhlangothi adlala indima yokuthi ahehe ahalise indodana wakhe emidlalweni yamadoda ekunye naye. Ngamanye amazwi badlale ndawonye ayibone lento mfana ukuthi kuyini ukuba umuntu wesilisa. Kusemqoka futhi ukuqaphela ushelelo olungaba khona kunina nisamlungisa ngokwamaqhaza. Umama usengalingeke ukumtotosa kweqa umfana wakhe enkashana nobaba naye futhi agcine seqinise isandla kuze kweqe. Ningazivimba lezi lingo ezingamawele uqinisekisa niletha ibalansi yomnye nomunye. Khumbula, ukukhulisa umfana ngempumelelo kubuciko obunzulu. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family. Sihlangabezwa ohlelweni oluzayo.